Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Redio ya Umoja wa Mataifa. Jumanne ya Oktoba 21 mwaka 2014 utakuwa nami Abdullahi Boru. Tukianza na habari zenye kuleta matumaini, shirika la afya duniani WHO limetangaza leo kuwa dawa za chanjo ya Ebola huenda zikaanza kufanyiwa majaribio kwa wanadamu katika kipindi cha wiki mbili zijazo. Taarifa kamili na Joshua Mali.
Akitoa tangazo hilo mbele ya waandishi wa habari mjini Geneva, mkurugenzi msaidizi wa WHO kuhusu habari na mifumo ya afya, Dr. Mary Paul Kini, amesema kuna aina mbili za chanjo dhidi ya Ebola ambazo majaribio yake yataanza wiki mbili zijazo.
Majaribio haya yataendelea kwa miezi sita hadi mwaka mmoja, lakini kuwa na matokeo ya awali kuhusu usalama wake na kufanya uamuzi kuhusu dozi yake itakuwa mwishoni mwa mwaka huu, Desemba.
Majaribio ya chanjo hiyo yatahusisha watu 250 watakaojitolea, wakiwa kati ya umri wa miaka 18 na 65 na wenye afya nzuri. Dr. Kini ameelezea umuhimu wa majaribio haya.
Majaribio haya yatashirikisha idadi kubwa zaidi ya watu wanaojitolea na yatakuwa muhimu sana katika kuamua usalama na kinga dhidi ya Ebola. Na takwimu hizo zitakuwa muhimu mno katika kufanya uamuzi kuhusu kipimo cha dozi kitakachotumiwa katika kupima ubora wa chanjo hiyo kwa Afrika.
Alipoulizwa ikiwa mtu anaweza kuambukizwa kirusi cha Ebola kutokana na chanjo hiyo, Dr. Kini amesema:
No, you can't. None
la, huwezi. Chanjo hizi hazina chembechembe za genetiki za kirusi cha Ebola za kutosha. Haiwezekani kwa aina yoyote ile ya chanjo hii kuambukiza Ebola kwa watu wanaojitolea.
Chanjo ya Ebola inatarajiwa kuanza kutumiwa Afrika Magharibi mapema mwakani. Haijulikani ni lini chanjo itaanza kutolewa kwa umma kwa ujumla.
Baraza la Usalama la Umoja Mataifa limekutana kujadili hali mashariki ya kati, hususan Palestina. Grace Kaneya anaarifu zaidi.
Akiongea katika kikao hicho, katibu mkuu Ban Ki-moon amesema kilio chake ni kwa jumuiya ya kimataifa kunusuru hali ya kibinadamu huko Gaza, ambako amesema raia wanaendelea kupata madhila kutokana na sintofahamu kati ya taifa hilo na Israeli, na kusema kuwa suluhisho la kisiasa ndio mwarubaini.
Dola milioni 414 zinahitajika haraka kwa ajili ya misaada ya kibinadamu, huku dola bilioni 2 zikihitajika kwa ajili ya ujenzi mpya wa Gaza. Zaidi ya wakazi 100,000 wa Gaza hawana makazi, huku zaidi ya 50,000 wakijihifadhi katika majengo ya shule za UNRWA.
Kuhusu Syria na Lebanon, Bana amezitaka pande zinazokinzana kuhakikisha ulinzi wa raia na kutaka ukanda huo kumpa ushirikiano wa kutosha mwakilishi maalum katika kufikia suluhu la kisiasa katika ukanda huo.
Tukisalia mashariki ya kati, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limetoa msaada wa vifaa vya kujisafi, maji na biskuti zenye virutubisho kwa maelfu ya watoto waliokimbia mapigano kwenye mji wa mpakani wa Kobani nchini Syria na kusaka hifadhi mjini Aleppo. Mwakilishi wa UNICEF nchini Syria, Hannah Singer, amesema msaada huo ni mdogo lakini ni muhimu sana katika juhudi zao za kufikia watoto hao ambao ni miongoni mwa waathiriwa wakubwa wa mapigano yanayoendelea, akisema wana tumai kuona msaada zaidi wa aina hiyo kwingineko Syria katika wiki zijazo. Christopher Bullerich ni msemaji wa UNICEF Geneva.
So in fact there are two. Ni kwamba kuna misafara miwili. Jana msafara mmoja ulifikia eneo la Afrin, na siku tano zilizopita kulikuwepo na msafara mwingine ulioondoka magharibi mwa Aleppo ukielekea mashariki mwa Aleppo.
People in eastern Aleppo.
Timu ya kujitolea kutoka kwa shirika la Hilal Nyekundu la Syria hivi karibuni itaanza usambazaji wa vifaa katika kitongoji cha Afrin kilichoko Aleppo, ambapo kwa wastani familia 1,000 kutoka Kobani wanaendelea kuishi. Hata kabla ya kuanza kwa mapigano, mji wa Kobani haukuwa umepokea misaada kwa miezi 12. Na punde ni makala kuhusu kampeni ya UNFPA ya kutokomeza fistula Tanzania. Baki nasi. Mkuu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu misaada ya kibinadamu, OCHA Bi Valerie Amos, ametangaza zaidi ya takriban dola milioni 8 kwa ajili ya misaada ya dharura ya kibinadamu nchini Niger. Taarifa kamili na Amina Hassan.
Taarifa ya OCHA imesema fedha hizo ni ishara kuwa jumuiya ya kimataifa inaunga mkono juhudi za serikali ya Niger za kushughulikia mahitaji ya kibinadamu kwa ushirikiano wa karibu na washirika. imesema fedha hizo zitasaidia kuendelea na utoaji wa misaada ya kibinadamu na kupunguza makali ya maisha kwa wananchi walio na mahitaji. Niger, kama nchi zingine zilizo ukanda wa Sahel, inakabiliwa na uhaba wa chakula na aghalabu watoto 800,000 walio na umri wa chini ya miaka 5 wako hatarini kupata utapiamlo.
Na sasa ni makala, tuungane na Joseph Msami.
Nimeanza kwenye uzazi. Kuzaa mtoto akafa. Kutoka nje nikaona matatizo, mkojo unatoka uvimbe.
Huyu ni miongoni mwa wanawake nchini Tanzania wenye ugonjwa unaowasumbua wanawake wajawazito pindi wanapokaribia kujifungua, kwa kitaalamu fistula. Mfuko wa Umoja wa Mataifa wa idadi ya watu UNFPA unashirikiana na wadau mbalimbali ikiwamo hospitali itwayo CCBRT katika kampeni maalum ya kukomesha ugonjwa wa fistula. Vindia Patirana ni dokta kutoka CCBRT.
So we have a VVF unit.
Kwa hiyo tuna kitengo cha VVF ambacho ni maalum kwa wanawake wenye fistula, ugonjwa unaotokana na kuchanika sehemu za siri. Hii imetokea kwa kuwa wanawake wapate huduma njema kwa wakati unapojifungua, wanakuwa ni manusura wa vifo vya wajawazito.
Survivors.
Katika kuongeza upatikanaji wa wanawake, CCBRT ilianza ubunifu wa mpango wa simu za mkononi mwaka 2009, kama anavyothibitisha Gillian Slinger ambaye ni mratibu wa kampeni hii.
One of the challenges that we have.
Moja ya changamoto tulizonazo katika kuwasaidia wanawake na wasichana wenye fistula ni kwamba ni maskini sana na wako katika maeneo ya vijijini, lakini kwa mfumo wa teknolojia ya simu hata maeneo yaliokuwa hayafikiwi sasa tunawapata na wanajiunga na vikundi vyetu sasa.
Joseph Ruminjo ni afisa kutoka taasisi ya kimataifa ya Ingenda Health kuhusu fistula.
With regard to healthcare.
Kwa kuzingatia huduma za afya, matatizo mengi yanasababishwa na mawasiliano duni. Lakini teknolojia ya simu za mikononi imesaidia kuimarisha huduma hizi.
Mpango huu hutumia mabalozi ambao huwasiliana na makao makuu ya CCBRT. CCBRT hutuma fedha na balozi humsaka mhusika kumpatia fedha na usafiri wa kufika kituoni kupata matibabu. Babatunde Osotumehin ni mkurugenzi mkuu wa UNFPA.
Mobile health is.
Mfumo afya wa kutumia simu za mikononi utaleta mabadiliko katika sekta ya afya.
Shukrani mama.
Shukrani mama.
Kwa kukubali mama.
Kwa kukubali mama.
Kutufikisha hapa duniani mama.
Shukrani Joseph Msami kwa makala hiyo. Wakati siku zikiyoyoma kuelekea ukomo wa malengo ya milenia, Tanzania iko kwenye kasi ya kuboresha kilimo chake ili kusaidia kutokomeza njaa, umaskini, huku kikihifadhi mazingira. Dr. Benelith Mahenge amesema hayo katika mahojiano maalum na idhaa hii.
Kwanza upate mbegu bora, mbolea inayotakiwa kwa ajili ya kuoteshea, kukuzia, kulima kwa namna inayotakiwa. Kwa mfano sisi tunalima matunda ya apples na maketi. Kwa tunasema hatua 5-5 kutoka kwenye kila mche. Na lazima izingatiwe ili kuruhusu baadaye ile mimea kuweza kuwa na nafasi nzuri ya kuongezeka. Wako mabana shamba kila kijiji, uweze kuamini. Wako kule. Hao wakitumika vizuri wanaweza kusaidia sana kama tukapata kilimo ambacho ni kilimo endelevu. Kilimo ambacho ile ardhi itaendelea kutumika. Sio unalima leo alafu kesho unapaacha kwa sababu hapana rutuba, unakwenda kufyeka msitu mwingine.
Kuhusu biashara ya hewa ya ukaa ambayo sasa imedorora, Dr. Mahenge amesema sababu ni kutokuwepo kwa mkataba wa kimataifa wa kusimamia biashara hiyo kwa sasa.
Mkataba wa Kyoto umekwisha 2012. Sasa hivi hatuna mkataba tena. Ndio huo ambao tunajadili, tutaupitisha mwaka kesho 2015. Kwa kipindi hiki baada ya mkataba kuisha, lile soko la carbon limeshuka kwa sababu kama vile wale wanunuzi kuna binding law au inaohakikisha kwamba okay, mkinunua mtafidiwa hivi fedha zenu.
Mahojiano kamili yatapatikana kwenye tovuti yetu. Na sasa ni kutoka mitandaoni kwako Asumta Masoi.
Kutoka Twitter, Julie Renatus anasema WHO fanyeni juu chini, muangalie Nigeria imefanya nini hadi kutoka kwenye Ebola, basi nchi zingine ziweze kujifunza mapema. Kutoka Facebook, John Paul Makuku wa Dodoma, Tanzania, anaomba jeshi la Umoja Mataifa lipatiwe uwezo zaidi. Naye Saidi Msafiri amejikita Sudani Kusini akisema Bi Margaret Loi jitahidi kunusuru wakimbizi hao, maana maisha yao ni ya wasiwasi kila uchao, kwani hakuna amani Sudani Kusini.
Shukrani Assumpta Massoi. Kumbuka msikilizaji, unaweza kutupata kwenye Facebook UN Radio Kiswahili na Twitter Radio ya UM. Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha jarida kwa leo. Hadi kesho kwa taarifa nyingine za Umoja Mataifa na mashirika yake duniani. Kumbuka matangazo yetu yanapatikana pia kwenye tovuti yetu radio.un.org/sw. Kwa niaba ya msimamizi wa matangazo ya leo Assumpta Massoi na wote waliofanikisha jarida hili pamoja na fundi wa mitambo Shalako Gordon, mimi ni Abdullahi Boru na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.